Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus mengungkapkan mengenai sikap perempuan dalam ibadah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkannya dalam surat 1 Timotius ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Timotius pasal yang ketiga. Dalam bagian ini, Paulus ingin berbicara mengenai para pengurus gereja. Khususnya, Paulus mengungkapkan mengenai syarat-syarat untuk dapat menjadi penatua. Mari kita melihat ayat yang pertama dari surat 1 Timotius pasal 3 ini yang menyatakan demikian. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Saudaraku, kata benarlah perkataan ini, itu bisa diterjemahkan inilah kebenarannya. Dengan kata lain, inilah perkataan yang tetap bertahan sepanjang masa. Inilah yang bisa Anda jadikan sebagai pegangan. Kemudian dikatakan juga, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat. Ini artinya, seseorang yang berusaha mendapatkan jabatan penilik jemaat. Dan tentu saja di dalamnya itu terkandung arti adanya suatu tindakan aktif di dalam mendapatkan jabatan itu. Saya yakin kalau seseorang yang memenuhi syarat memang sebaiknya menghendaki jabatan itu. Dia seharusnya menghendaki tempat di mana dia bisa memakai karunia roh yang telah dikaruniakan Allah kepadanya. Saudaraku, jika Roh Allah belum memberinya karunia dan tidak memimpin dia, maka yang akan terjadi hanyalah tragedi jika seseorang itu tetap menghendaki jabatan sebagai penilik jemaat. Hal ini juga menyatakan adanya lebih dari satu penilik jemaat di gereja. Perhatikan jabatan penilik jemaat. Penilik jemaat adalah kata yang sering kali disalahinterpretasikan dan juga diinterpretasikan secara berbeda oleh kelompok yang berbeda pula. Mereka yang menjalankan bentuk tatanan gereja episkopal itu memberikan penekanan besar atas kata ini beserta juga dengan interpretasinya. Saudaraku, penilik jemaat adalah pengawas atau pemimpin. Di gereja mula-mula, pendeta memiliki beberapa sebutan. Yang pertama, dia kadang disebut sebagai presbiter atau penatua. Kadang-kadang dia disebut pendeta atau gembala sidang. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang dia juga disebut sebagai penilik jemaat atau pengawas. Dan yang keempat, dia juga sering disebut sebagai pelayan. Pendeta itu tidak pernah disebut sebagai referen. Dan menurut saya, semua pemberita sebaiknya memang disebut demikian. Referen artinya keadaan yang dahsyat yang memicu terjadinya teror. Nama ini hanya berlaku bagi Allah. Saudaraku, saya mengambil posisi di mana istilah penatua dan penilik jemaat itu merujuk pada orang yang sama. Pihak yang menjalankan tatanan gereja episkopal tentu saja akan berseberangan dengan saya. Saya yakin kalau penggunaan kata penatua yang bahasa Yunaninya presbuteros itu sebenarnya merujuk pada pribadi yang memegang jabatan itu, dan ini berarti bahwa dia juga harus menjadi orang Kristen yang dewasa. Di sisi lain, penggunaan kata penilik jemaat atau bahasa Yunaninya episkopos itu sebenarnya juga merujuk pada jabatan yang dipegangnya. Oleh karenanya, kedua kata ini tentu berlaku bagi pribadi ataupun jabatan yang sama, bukan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penilik jemaat dalam gereja mula-mula itu tidak pernah berkuasa atas penilik-penilik jemaat atau penatua lainnya. Dia tidak berkuasa atas gereja-gereja. Anda tidak akan menjumpai praktik semacam ini di dalam firman Tuhan. Bahkan Paulus sendiri, yang mendirikan sejumlah gereja, itu tidak pernah menyebut dirinya sebagai penilik jemaat dari gereja tertentu, atau bahkan sebagai seseorang yang mengatur gereja semaunya. Oleh karenanya, pelayan itu sebenarnya adalah orang yang seharusnya melayani gereja, bukan menguasainya. Kemudian dikatakan, menginginkan pekerjaan yang indah. Kita melihat, orang semacam ini mencari tempat di gereja di mana dia bisa melayani. Selanjutnya 1 Timotius 3 ayat 2 mencatat, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Saudara, di sini dengan jelas tertulis, persyaratan positif untuk menjadi seorang penilik jemaat. Hal-hal yang seharusnya ada pada dirinya. Kemudian dikatakan tak bercacat. Hal yang harus dipahami adalah Anda akan disalahkan atas beberapa hal jika Anda memegang sebuah jabatan, jabatan apapun itu di gereja. Yang penting sebenarnya adalah tuduhan itu tidak benar. Seorang penilik jemaat haruslah tidak bercacat dalam pengertian dia tidak kedapatan bersalah atas apapun yang dituduhkan kepadanya. Saudaraku, ketika saya dipanggil supaya menggembalakan sebuah gereja di sebuah kota di Sumatera, saya pernah berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang senior. Dia bertanya kepada saya, "Bagaimana rasanya menggembalakan gereja yang besar?" Saya menjawab, ini merupakan kesempatan yang mengagumkan, tetapi saya sadar kalau saya berada di tempat yang sangat unik. Saya akan dituduh atas berbagai hal, dan saya mungkin tidak bisa membela diri. Anda tidak bisa menghabiskan waktu hanya untuk menjawab semua orang. Jadi saya memutuskan untuk menyampaikan firman Tuhan saja daripada pusing menjawab mereka. Kemudian hamba Tuhan senior itu berkata, bersukacitalah sebab hal-hal yang dituduhkan kepada Anda ternyata tidak benar. Saudara, berada di posisi seperti itu memang menyenangkan dari satu sisi. Dan inilah posisi yang ditempati penilik jemaat, yaitu mereka tidak bercacat, dituduh tetapi tidak bersalah. Selanjutnya dikatakan suami dari satu istri. Kalimat ini bisa diinterpretasikan dengan dua cara. Yang pertama, bisa berarti bahwa dia harus menikah. Saya merasa inilah yang dipikirkan Paulus. Anda mungkin mengatakan, tetapi Paulus tidak menikah. Namun saya berasumsi bahwa Paulus sebenarnya pernah menikah, tetapi istrinya mungkin meninggal. Paulus tidak bisa menjadi anggota Sanhedrin kalau dia tidak menikah. Dan memang Paulus tidak menikah lagi. Mungkin itu karena perjalanannya sebagai rasul. Saudaraku, bagaimanapun juga saya beranggapan bahwa arti dasarnya kamu harus menjadi suami dari satu istri adalah penilik jemaat atau penatua seharusnya tidak mempunyai dua istri. Poligami sudah umum pada masa Paulus dan beristri dua itu merupakan suatu hal yang dianggap lazim. Pejabat gereja haruslah suami dari satu istri. Selanjutnya dikatakan dapat menahan diri yang berarti berkepala dingin. Penatua haruslah tenang dan tidak mudah mempercayai sesuatu yang tidak terbukti dengan jelas. Dia harus menjadi orang yang tahu bagaimana meredam suatu amarah. Kemudian dikatakan bijaksana yang artinya berpikir bijak atau serius. Seorang penilik jemaat tidak main-main. Ini tentu tidak berarti bahwa seorang penatua tidak mempunyai selera humor, melainkan harus serius perihal jabatan yang diembannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan juga di sini ada kata sopan. Seorang penatua itu haruslah tertib dalam bertingkah laku. Dia tidak boleh melakukan hal-hal yang diragukan. Ada seorang hamba Tuhan yang menyeret dirinya ke dalam kesulitan besar akibat perbuatannya yang ceroboh. Gosip yang beredar adalah dia berselingkuh dengan seorang wanita yang juga masih jemaatnya. Saya sebenarnya yakin bahwa dia tidak bersalah setelah mendengar semua informasi yang saya dapatkan dari beberapa sumber, hanya saja dia ceroboh di dalam bertindak. Dia adalah hamba Tuhan muda, dan kadang-kadang dalam pertemuan gereja, dia bercanda dengan mengutarakan keinginannya untuk membawa istri orang. Sebenarnya dia hanya sebatas bercanda. Tetapi ternyata hal itu justru membuat orang mengernyitkan dahinya dan dari situlah mulai muncul gosip. Saudaraku, tingkah laku seorang pengurus atau hamba Tuhan itu harus mutlak jauh dari celaan. Bercanda memang suatu hal yang tidak salah, tetapi seharusnya jangan mengarah pada perbuatan yang negatif. Kemudian dikatakan, suka memberi tumpangan, yang artinya seorang penatua haruslah pribadi yang ramah. Dia adalah tipe orang yang mengundang makan siang pendetanya atau yang lainnya. Saya selalu menyukai orang seperti itu. Pasti ada yang mendatangi saya dan melingkarkan tangan di bahu saya dan berkata, apa yang bisa saya bantu? Mereka melakukan berbagai hal untuk menunjukkan perhatiannya. Selanjutnya dikatakan juga, cakap mengajar orang. Inilah hal yang saya tekankan. Sebab saya pikir seseorang itu tidak akan bisa menjadi penatua kalau dia tidak bisa mengajar firman Tuhan. Biasanya saya mengatakan kepada para pengurus gereja tentang keinginan saya memberikan ujian teologi kepada mereka masing-masing supaya jangan tamak dalam artian cinta uang, tetapi juga pemberhalaan atau pemujaan terhadap uang. Dia tidak seharusnya menjadi orang yang mengejar-ngejar kekayaan di atas segalanya. Selanjutnya, 1 Timotius 3 ayat 3 dan 4 mencatat, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani, dan dihormati oleh anak-anaknya. Anda lihat dengan jelas di sini? Seorang penatua itu harus berkuasa dalam keluarganya sendiri. Tentunya tanpa harus menjadi diktator. Kemudian 1 Timotius 3 ayat 5 mengatakan, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Saudaraku, siapapun tidak akan bisa mengepalai rumah Tuhan jika dia tidak bisa mengepalai keluarganya sendiri. Selanjutnya ayat yang ke-6 dari surat 1 Timotius 3 ini mencatat, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Perhatikan dikatakan, janganlah ia seorang yang baru bertobat. Artinya bukan yang baru menjadi Kristen, atau bukan yang baru saja selamat. Saudaraku, kadang-kadang ada orang yang baru satu minggu menjadi jiwa baru, kemudian dipilih menjadi pengurus gereja atau diminta bersaksi. Sebenarnya dia masih belum siap untuk melakukan hal itu. Inilah peringatan yang harus diindahkan atau diperhatikan dewasa ini. Saya pernah mengajar kelompok pendalaman Alkitab di sebuah daerah. Bagi mereka lazim kalau memilih seseorang yang memiliki kepribadian yang menonjol meskipun baru saja mengambil keputusan untuk mengikut Kristus. Akan tetapi sebenarnya, perkara Kristus itu bisa ternoda kalau bayi-bayi Kristen berbicara tentang doktrin-doktrin Kristen yang sebenarnya tidak begitu mereka ketahui. Selanjutnya perhatikan dikatakan, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Saudara, kita tahu bahwa kesombongan adalah dosa besar iblis. Kesombongan juga menjadi dosa para pejabat gereja dan bahkan pekabar-pekabar Injil. Kesombongan menjadi ancaman bagi kita semua dan memang patut dicela jika itu muncul di gereja. Selanjutnya 1 Timotius 3 ayat 7 mencatat, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Perhatikan di sini dikatakan di luar jemaat. Artinya adalah orang-orang yang berada di luar gereja. Dengan kata lain, jika seseorang itu mempunyai reputasi yang buruk di luar, misalnya dia tidak pernah membayar tagihan, dia tidak dapat dipercaya, atau dia adalah seorang yang pembohong, artinya dia sama sekali tidak bisa menjadi calon pengurus gereja. Orang semacam ini bahkan dikatakan adalah kandidat dari iblis. Lebih baik dia justru menyampaikan ajaran iblis daripada ajaran Kristus. Selanjutnya, Paulus berbicara mengenai syarat-syarat untuk menjadi seorang diaken. Dalam 1 Timotius 3 ayat 8 mencatat, demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Saudaraku, perhatikan kata yang diterjemahkan diaken di sini. Ini adalah kata yang sama yang kadang-kadang juga diterjemahkan sebagai pelayan. Kita melihat di sini bahwa Paulus dan Apolos itu disebut sebagai diaken. Sementara Tuhan Yesus dalam Injil Matius 20 ayat 28 itu disebut sebagai pelayan. Dalam surat Roma 13 ayat yang ke-4, pejabat pemerintah itu disebut sebagai hamba. Dan kemudian dalam surat 2 Korintus 11 ayat 15, di situ disebutkan tentang pelayan-pelayan iblis. Sebenarnya, diaken dan pelayan itu adalah sebuah istilah umum yang dipakai untuk menunjukkan seorang hamba ataupun juga pekerja. Saudaraku, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6, di situ dicatat tentang kapan jabatan diaken dimulai di gereja mula-mula. Akan tetapi bahasa Yunani untuk diaken tidak sering digunakan di situ. Tetapi saya yakin bahwa kita mempunyai dasar Injil untuk mengatakan bahwa orang-orang ini dipilih menjadi diaken-diaken di gereja. Seorang diaken, meskipun dia menangani hal-hal praktis di gereja, itu haruslah orang yang rohani. Dewasa ini permasalahan yang kita hadapi adalah kita memilih seorang diaken berdasarkan kecakapan fisik, bukannya rohani. Kita menilai seorang pebisnis yang sukses pasti bisa menjadi diaken yang baik. Terlalu banyak orang yang dipilih untuk memegang jabatan itu atas dasar demikian. Saya mencoba menekankan dalam 1 Timotius bahwa jemaat setempat adalah sebuah organisasi yang harus menjelmakan diri di tengah masyarakat. Dan untuk melaksanakannya, gereja harus menyatu dengan lingkungannya. Gereja akan berhadapan dengan masalah bangunan, penyediaan pemanas mungkin, dan listrik, dan banyak hal masalah material lainnya yang tampaknya tidak begitu praktis. Akan tetapi yang penting adalah gereja harus melakukan pelayanan rohani di tengah masyarakat. Saudara, kita acap kali menempatkan kualifikasi material terlebih dahulu. Tetapi, orang-orang yang memegang jabatan itu harus memiliki kecakapan rohani atas jabatannya. Ada yang menyimpulkan demikian. Jika gereja berhenti berhubungan dengan dunia lain, ia tidak lagi berhubungan dengan kecakapan rohani. Saya 100% sependapat. Sebelum aspek-aspek rohani menjadi perhatian utama, maka gereja tidak dapat menjalankan fungsi material dan praktikal di dunia ini. Oleh karenanya, diaken harus memiliki kecakapan-kecakapan rohani tertentu. Selanjutnya dikatakan, orang terhormat. Artinya, dia harus menjadi orang yang bermartabat. Kemudian dikatakan, jangan bercabang lidah. Saudara, seorang diaken itu tidak boleh bersikap munafik. Kata-katanya harus penuh dengan arti. Sangatlah berbahaya jika ada orang yang ingin hanya menyenangkan hati semua orang dan tidak berani unjuk gigi. Ada keseimbangan yang bagus menjadi seseorang di antara seorang yang lembek dengan seorang diktator. Seorang pengurus gereja itu harus berada di antara keduanya. Kemudian selanjutnya dikatakan jangan penggemar anggur. Saya menyimpulkannya demikian. Alkitab mengajarkan tentang pantangan meminum minuman keras dan ini harus diperhatikan. Menurut saya, Alkitab tidak mengajarkan pantangan total sebab pada saat itu tidak terlalu banyak jenis obat-obatan. Jadi anggurlah yang seringkali dijadikan obat. Dalam 1 Timotius 5 ayat 23, Paulus bahkan menyuruh Timotius untuk meneguk sedikit anggur supaya pencernaannya membaik. Bahkan sampai sekarang, banyak obat yang kandungan alkoholnya cukup tinggi. Saudaraku, masalah alkohol yang kita hadapi dewasa ini adalah alkohol itu justru dijadikan minuman. Dan menurut saya, gereja seharusnya mengajarkan pantangan total atas hal ini karena penyalahgunaan alkohol itu dianggap sangatlah lazim. Saya tidak yakin kalau orang Kristen harus menegak alkohol dengan maksud menyegarkan atau menjadikannya minuman. Kemudian dikatakan jangan serakah. Ini artinya seorang diaken tidak boleh selalu haus akan uang. Dia harus menjadi orang yang berintegritas dan harus dapat mengelola keuangan gereja dengan jujur. Tidak ada hal lain yang lebih menyakitkan gereja dibandingkan tuduhan bahwa para diaken itu menyulap keuangan. Uang diberikan kepada gereja untuk kebutuhan khusus yang harus dengan hati-hati dibagikan untuk kebutuhan penting. Saudara, dalam pengalaman pelayanan, saya tahu kalau sebagian besar gereja itu dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas tinggi, tetapi ada sekelompok kecil orang yang senantiasa memancing di air keruh dan menimbulkan masalah. Satu hal yang harus ditunjukkan gereja kepada dunia adalah fakta atau kenyataan bahwa ia jujur dan memiliki integritas tinggi dalam berbagai urusan, khususnya dengan keuangan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Timotius ini? Kita akan melihatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan juga pemahaman yang boleh kami dapati, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.